Hjertelig velkommen til Essas podcastserie Nå prekar vi Dagens gjest Terje Nikolaisen
Hjertelig velkommen til Essa-podden og til den helt nye serien Nå prekar vi Mitt navn Peter Karlnes, og I denne podcasten vil jeg møte aktuelle sarpinger som har preget nyhetsbildet I Essa den siste tiden. Og som også har en spennende historie å fortelle. Først man ut, det Terje Nikolaisen som overrasket de fleste av oss da han på kort varsel brøt med Figo-gruppen, der han har vært en profilert eiendomssjef I mange år. Velkommen til oss, og nå preker vi Terje.
Takk skal du ha. Takk, hyggelig å være her.
Det åpenbare spørsmålet selvfølgelig, hvorfor valgte du å slutte I Figo-gruppen?
Nei, det, vi har kommet til en enighet sånn sett, og jeg har vel ikke så mye annet av kommentarer enn det, bortsett fra at vi åtta på seg skilt som gode venner, så sånn livet.
Mm. Når ting skjer på kort varsel, og det også kommer sånne uttalelser som du gjør nå da, at du ikke vil kommentere det, så fører det med seg spekulasjoner. Du ikke redd for at folk skal trekke noen gærne slutninger her da?
Nei, det har jeg, jeg ikke redd for helt, at sånn sett, selvfølgelig så vil noen spekulere litt og sånn sett, men jeg har hatt fine 10,5 år I Frigo-gruppen, og ønsker dem lykke til videre. Det et solid selskap, en hjørnestensbedrift I Sarpsborg, hvor Trond har tatt dette selskapet fra 30 millioner I 2005 til snart 2 milliarder og 350 medarbeidere, og vært en suksesshistorie til nå, så håper han fortsetter den trenden. Det viktig for Sarpsborg.
Du, det var en stor overraskende nyhet, og vi så på hvordan lesertallet på SA var, hvor mange som var interessert I det som skjedde. Hvilke reaksjoner har du fått etter at nyheten ble kjent?
Nei, jeg har fått veldig mye sympati, fått veldig mye fra mine tidligere hyggelige kollegaer. Tror faktisk alle som har satt oppe på bremier og sånt. Så også har jeg fått en god del jobbtilbud, og det jeg særs fornøyd med. Så jeg har vel gjort noe riktig I min tidligere karriere.
Ja, var det en rar følelse å sitte der uten jobb, selv om det ikke ble så mange dager da?
Ja, det var det. Når du 57 år og holdt deg på å si 10-13 år til pensjon, så lurer du fælt hva som skjer nå. Men heldigvis så hadde jeg sikkert en god, ren sti bak meg, og at folk har brukt for meg videre. Jeg kjempemotivert og klar for mye jobb. Jeg synes det var veldig deilig at det skjedde så fort, for jeg hater å gå og ikke ha noe å gjøre. Mm.
Og det kom Holmskøv eiendom fra Fredrikstad, kom på banen ganske fort, og da slo du til på det?
Ja, den kom på banen faktisk samme uka, fikk greie på det gjennom en forretningsforbindelse. Vi hadde noen innledende samtaler, Terje Holmskøv og jeg, og vi fant tonen veldig fort. Det jeg jobbet med I Frigo I Property Group de siste 3-4 årene jo det han jobber med boliger, både enebolig, rekkehus, og han jo medeier I Seut Brygge 112 leiligheter. Og så har han en del industribygg med lagerutleie og sånne ting, og det jo kjent med. Så det blir egentlig akkurat den samme jobben, dog litt mindre firma, men hvor det 10 ansatte og alle på jobb hver dag, og det synes jeg egentlig skal bli veldig deilig.
Mm. Fortsatt privatmarkedet og næringsmarkedet, næringsbygg.
Ja, det stemmer. Mm.
10 år I Frigo-gruppen, og den siste året mye med eiendom, men du startet jo egentlig ikke med det, du var jo mer en sånn driftsjef til å begynne med. Hvordan har den jobben utviklet seg, og hvordan har firma utviklet seg på det, de 10 årene du var der?
Det har vært en fantastisk utvikling sånn sett. Jeg fikk jo, når Trond Frigo var for så vidt den eneste karen når jeg var daglig leder og markedsjef I 08, som ikke var med å sponse. Jeg hadde 3 møtemenn, og gikk ut veldig skuffet, men når jeg sa opp I 08, så ringte den. Da sto det jeg sa på lørdag, og klokka 1 på lørdag sa han at mandag klokka 8, Terje, så møter hos meg. Og da ble jeg daglig leder I Frigård Eiendom, og han mente at han hadde tomt nede I gata som han skulle kjøpe, der hvor Iseveien senter ble bygd, og det var min første jobb I Frigård-gruppen å bygge opp det senteret. Mm.
Du nevner sponsing, Terje, og du har jo vært en kar som har vært veldig aktiv på det området der for Frigård-gruppen. Så vidt jeg skjønner, for så sier ryktene at noe av det siste du gjorde I Frigo-gruppen var å ringe rundt til klubber og foreninger og fortelle at Frigo ikke lenger skal være sponsor, blant annet I Sarpsborg 8 og Sparta, som jo en, der Frigo var en betydelig sponsor. Stemmer det?
Ja, du har fått ryktene der, ja. Ja da, det stemmer det. Det har jo vært litt koronaproblemer med det benet som driver med kontormøbler og sånt, spesielt I Sverige, ikke I Norge. Man har tatt litt omsetning og sagt opp en del folk og sånt, og da mener Trond at det viktigere å beholde medarbeidere, og det vel helt riktig også, sånn sett. Så det stemmer dessverre.
Hvordan har den jobben vært?
Nei, da, det er for så vidt vært god mottagelse til den begrunnelsen, sånn sett. Alle håper jo at hjørnestensbedriften Frigo-gruppen kommer tilbake når tallene begynner å bli bra på det benet, og vi får jo håpe at den koronaen over, og firmaet til Trond jo rigget for 10 milliarder og sånt, og jeg håper at hans blå hjerte viser at han kommer tilbake som egentlig lovet.
Ja, tror du at han kommer tilbake?
Ja, det har ingen kommentar til.
For det jo... Jeg tenker, du har dratt til sponsoravtaler, du har gitt bort sponsoravtaler i anførselstegn, da. Og så må du da gjøre den motsatte jobben og faktisk trekke det. Det må ha vært en litt sånn spesiell situasjon for deg.
Ja, for så vidt, men grunnen var jo veldig god, sånn sett. Det som å si om disse sponsoravtalene, at jeg håper ikke det kommer inn noen sjefer i Frigo-gruppen som ser på at dette her en almisse. Dette her business to business og kontaktnett. Vi hadde aldri fått de tomtene som Frigård nå skal bygge på, hverken tribunen eller faglig fjellet, eller fått Iseveien senter, eller det kjempevelika kjøpesenteret nede på Dikeveien som vi solgte i fjor til en meget god fortjeneste. Mm. Dette her kontaktskapende, og de kronene som Trond har vært ute med der, de har absolutt kommet igjen med 10-15 gangen i fortjeneste på prosjektene som jeg har kjøpt. Så sponsing ikke bare almisse, det en business to business, og det svært viktig for lokale firmaer i hvert fall.
Og det business to business begrepet, det betyr altså at det blir et nettverk av sponsorer som møtes, både offisielt og uoffisielt, og gjør business rett og slett?
Ja, gjør helt klart business. Det ikke noe sosialt, for så vidt sosialt også, men veldig, veldig mye business. Og det jo sånn at når du skal kjøpe tomt, så må du først få greie på det, og det gjør du når du ute i markedet. Og da, når du da sier at nå skal vi begynne med boliger som Frigård gjorde for en 4-5 år siden, så var det jo for så vidt, hvis jeg kan si, minne forbindelser som har skaffet disse tomtene. Og det har jeg fått gjennom business to business i sponsing i Sparta og 08, og for så vidt også andre kontakter som du har møtt i næringsforeningene eller sånt.
Men den nettverksbyggingen der, det ikke på grensa at det blir en litt sånn ufin sak, at dem som ikke med her blir holdt utenfor når man skal ut og gjøre et anbud da? Hvis du ikke med i gjengen, så får du ikke mulighet til å være med i anbudsrunden?
Nei, det kan noen ganger være litt på kanten. Jeg ser det, men samtidig så det anbud på stort sett alt. Eller så det jo liksom, skal du selge tomt, skal du selge tre hus da, i rekke, så går du liksom, som privatperson ut på et anbud. Da får du jo kontakt, og da går du også og snakker med de tre naboene. Så om de går ut til andre eller ikke, men du får jo den kontakten gjennom business-to-business-leddet ditt. Mm. Så nei, jeg synes ikke det.
Det unikt i idrettssammenheng, eller finnes business-to-business-begrepet også i andre deler av samfunnet?
Finnes absolutt i alle deler av samfunnet, sånn sett. Mm. Jeg har brukt idretten da, siden jeg alltid har vært idretten siden jeg var 10 år selv. Mm.
Men da du startet med sponsing på enten en eller annen side av bordet, så var vel ikke det her temaet, da var det mer en almisse, en gave til klubben, som du sier?
Ja, for så vidt så var det vel kanskje det i begynnelsen, men det kontaktnettet som klubbene stiller med, og det kontaktene du får, og alle signalene du får på forskjellige ting, som gavner jobben da. La oss for eksempel ta, ja, 08 skulle kjøpe møbler for 1,2 millioner, så kjøpte de av oss i Frigo-gruppen. Mm. Eller når Bernt Sjøli skulle bygge nytt hovedkontor bort på Grålum, så var det jo kontaktnettet mitt som fikk han, og da vant jo Metacon den, vi var egentlig ikke forespeilet faktisk, for at han trodde ikke vi var totalentreprenør. Og jeg sitter jo sammen med han i næringsforeningen, og vi fikk en uke på oss å regne på det, og vant det anbudet sånn sett. Så ja, du må være ute og lytte og høre, og jeg leser jo alle A-medieavisene i Østfold hver eneste kveld. Litt irritert på SAK med 11, for jeg er trøtt om kvelden, men alle andre kommer klokka 10,
så
det må du ta opp. Så, og det viktig at du følger med og vet hva som skjer rundt omkring i det markedet du er.
Mm. Men i kjølvannet det du sier nå, så virker det jo rart at en aktør som Frigo-gruppen da trekker seg ut da.
Ja, men han sliter jo litt, som sagt, i Sverige med koronaen, og jeg håper jo på en måte at hjørnestensbedriften kommer tilbake igjen, sånn sett.
Ja, vi skal slippe det temaet der, selv om du og jeg som er interessert i idrett kunne snakke om det i så lang tid. Vi skal snakke om eiendom. Eiendomsmarkedet har jo eksplodert i Sarpsborg, i Nedre Glomma, i hele Østfold. Ja, hoppas jag hela Norge. Mm. Det byggs lägenheter överallt. Vi håller oss i privatmarknaden nu. Är det inte snart ett mättningspunkt här? Jag syns jag ser lägenhetsbygg på vart gott gör nu.
Nej, det tror jag faktiskt inte för att Oslo spräcker ju. Oslo så är ju kvadratmeterprisen ett landsteg över 100 000 per kvadratmeter. Det vill säga si att ska du ha en 100 kvadratmeter lägenhet så kostar den 10 miljoner. I Sarpsborg så kostar den 5. Och Nå ser det ut som det blir noe tog lenger enn til, I alle fall til Fredrikstad, men det å pendle fra for eksempel Moss eller Fredrikstad eller Sarpsborg til Oslo da, og kjøpe deg en leilighet til 5 millioner her I stedet for 10 millioner der inne, lønningene der inne vel 20-25% dyrere også. Og så det jo sånn at Sarpsborg og Fredrikstad har enorm stor andel eneboliger. I Sarpsborg og Fredrikstad så det cirka 77% eneboliger, selvfølgelig I Oslo så det omtrent, går det omtrent mot null ja, ja. Men så, og det også holdt jeg på å si ha et avtrykk hvor du kan bo 100 mennesker på på et halvt kvartal I stedet for 2-3 eneboliger det, sånn fremtiden, vi blir flere og flere mennesker og vi kan ikke ta markagrenser vi kan ikke ta jordbruksområder vi kan ikke flyte utover I byene miljømessig så det veldig riktig at vi går og handler på jobben sånn sett og kutter den andre bilen så nei, jeg tror ikke det jeg tror nå har endelig prisene I Sarpsborg kommet til et nivå hvor vi skal se en del boligbygging fremover, så kan det selvfølgelig ikke være for mange om gangen men en 300-400 sånne leiligheter I året nok det som skal ta unna befolkningsveksten.
Mm. Det også det som skal utvikle byene våre. Hvordan du fornøyd med utviklingen I Sarpsborg sentrum nå?
Nei, jeg synes det har gått litt tregt de siste 10-15 årene. Det var veldig trøkk når Bokart bygde hotellet og sånne ting, og det har vært bra trøkk bort på Grålum. Men det må nok satses mer I Sarpsborg sentrum sånn sett. Så jeg glad for at det utvikles kvartaler sånn som Kullås Hage og Kullås Terrasse og det nede ved Sarpsborghallen og sånne ting. Det viser at det blir solgt og at det flere folk kan bo sammen. Og så jo liksom, utfordringen jo på en måte at det folk fra 55-60 år som flytter inn der, som lei og klipper plen og busker og maler og skifter taksten og alt som hus som 30-40 år gamle. Men sånn livet. Vi skulle gjerne fått kommunen til å bygge noen boliger til også de yngre, som på en måte kanskje man går inn sammen med entreprenører og sponsorer, eller bruker noen av tomtene sentralt I byen til å si at dette her skal være ungdomsboliger, eller dette skal være familieboliger. Mm. Så det går an å styre politikken med noen begrensninger.
Mm. Det mange som litt sentimentale når man ser at Ramdal-kvartalet blir solgt, Børsand-kvartalet skal utvikles. Hva vil du si til dem som bruker den historiske argumentasjonen da, mot sånne type utbygginger?
Jeg ganske sentimental andre veien, for at jeg har drevet business her siden 1988 I G-sport den gangen I gågata, følt med handelen I gågata, og jeg må si at når det 27 frisører og 30 spisesteder I gågata hvor det skulle vært handel, så synes jeg det veldig trist, og skal vi opprettholde den flotte gågata, torvet og storbyen og det som så må det utvikles I byen, eller så går det graver sin egen grav, og skal vi få inn for eksempel Sahara eller H&M eller sånne ting I en bykjerne, så må det utvikles på disse gamle husene som har alt for lavt under taket, gammel ventilasjon, det ingen av disse kjedene som vil inn der, og så skal det være lokale nisjebutikker skinna, men hvis ikke vi gjør noe, så graver vi vår egen grav, og da blomstrer Fredrikstad, har gjort det, fått inn masse nye butikker, og det blomstrer I Fredrikstad, to flotte parkeringshus under fjellet. Alle vet at de kan parkere der til billig pris. Ok, man må gå to kvartaler, men det klarer vi. Så jeg håper på så vidt at kommunen kunne jo bygge et P-hus ned på pizza nummer 3, for eksempel I 6 etasjer. Ikke se ut som et P-hus, men se ut som bolig. Så sier man jo at bilen skal bort om 20-30 år, men det får jo se. Men da får vi gjøre sånn som betongbygg som gjorde med P-huset oppe ved oppe for Torvet da, hvor Eidsberg Sparebank har kommet inn, som ble det fine kontorlokaler. Mm. Så utvikling må dessverre skje, og så det litt sånn at folk dessverre, ja, de skjønner at det utvikling bare bygg ikke inn nabolaget mitt, men bygg alle andre steder. Men Sarpsborg blir en fattig by, hvis ikke vi følger utviklingen og får mer folk inn. Det må investeres, for noen skal betale for den enorme luksusen vi har I dette landet her, og da må ting skje faktisk, om vi liker det eller ei.
Du nevner Fredrikstad at de har kommet lenger der. Hvem drivkraften der? Det kommunen? Det offentlige? Det næringsforeningen? I Sarpsborg så det ofte at man får bli kritisert for det mye sånn stykkevis og delt, at det blir prosjekter her og prosjekter der, men ikke noe helhet?
Nei, derfor det jo kjempefint med det Ramdal-kvartalet som vi kaller det, hvor det fem eiere som har gått sammen nå. I Fredrikstad så det jo fire rike folk som eier halve gågata, og de har jo investert, de har kroner. I Sarpsborg så eier jo hver enkelt sin bygård. Så derfor det veldig fint at det går fram. Og jeg tror det at når man ser gågata om 10-15 år fremover, hvor Ramdal-kvartalet kanskje blir det første, og så tipper jeg kvartalet tvers over gata, kanskje blir det neste, og da ser du en utvikling, da blir Sarpsborg by blomstre igjen, da blir det tøft og kult å gå til flotte butikker i Sarpsborg, og ja, akkurat det jo veldig greit nå med koronaen om dagen, for butikkene blomstrer jo når vi legger igjen kronen i egen by og skaper egne inntekter og arbeidsplasser i egen by. Det synes jeg liker jeg ikke korona, synes synd på Nordby, men sånn sett så håper jeg jo at alle blå i hjertet og handler i sin egen by.
Men du optimist på sentrums vegne, selv om det kanskje tar litt tid?
Ja, veldig optimist, for at prisene på leiligheter har nå kommet opp i rundt sånn snitt 55 000. Da går det an å, for at du bygger for 40, og da blir det sånn imellom at noen tør å investere. Når du lå på 45 til 47, så ble det tap, og da var det ingen som investerte. Derfor har det ikke vært noen heisekraner i byen her på 10-15 år. Det har vært for rimelig, dessverre. Så når du selger leiligheter den prisen, så blir det en veldig fin utvikling i byen, og alt det gamle det ikke fint. Vi har nok av gamle bygg her. Jeg har jo tidligere jobbet i en arbeidsgiver som har pusset opp fasiliteten og beholder det, og du kan sikkert ta 10 flotte bygg rundt fasiliteten rundt omkring i 500 meter avstand også.
Du er glad i heisekraner?
Jeg er glad i heisekraner at det skjer ting, for det tyder på at vi kan bevare velstanden i Sarpsborg.
Terje, du nevnte at du har en fortid i blant annet sportsbransjen. Du har vært en interessant jobbreise, for å si det sånn, fra skal vi si G-sport til Holmskjø AS da. Si litt om den veien du har gått, begynte i sportsbransjen, du var jo mange år i sentleder i Storbyen, dagleder i Sarpsborg 8, markedsjef i Sarpsborg 8, og så Frigård-gruppen. Det har vært en spennende og utviklende reise det her.
Ja, det har det, og utdannelsen min jo lik null. Jeg har gymnaset med, jeg var tur- og festleder, og du vet hvordan det var viktigere å arrangere russefester enn, så jeg hadde vel 4,1 til jul og fikk 3,4 i snitt. Var jo ikke akkurat noe skryta, var i militæret, og så gikk jeg på studentvalgkurset, og så gikk jeg ett år på butikklederskolen i Oslo, og det var den første skolen jeg på en måte konsentrerte meg og lærte mye. Gikk for øvrig sammen med Bette Stordalen, blitt litt større av han enn meg, men det var veldig interessant, for da traff jeg nerve av sånn sett. Så begynte jeg jo som avdelingssjef i Røa Sport, og så ringte Harald Wallin meg og sa at jeg var en lederbutikk her i byen som tidligere et sportstyle, og som nå skulle hette G-Sport og lå bort ved hjørnet i kinoen. Så kom jo Roar Mellegård inn, en fantastisk kar med ordentlig kapital, og utrolig flink med økonomi. Vi bygde jo opp dette her sammen til 14 butikker, og jeg var der i 12 år. Og så, jeg jo litt sånn gründer, litt liker å liksom jobbe litt nedenfra og sånn, og da når han sa at nå skal vi ikke åpne nye butikker på 5 år der, nå skal vi bare konsolidere oss og lave rutiner, og der vel ikke jeg sterkest, sånn sett. Jeg vil gjerne gründe og bidra og bygge opp ting. Så da ble jeg senterleder på Storbyen, og var det 8 år, en fantastisk fin reise. 8 år med suksess. Så nei, jeg har vært heldig. Jeg har vel vært, holdt jeg på å si, ja, jeg har hatt et veldig godt arbeidsliv, det må jeg si.
Og så har det alle vært redd for å ta i tak. Vi har jo sett deg stå på festiviteten og feie snø når det har kommet litt snø som ikke har ventet over natta og så videre. Du tar i tak der det trengs, og Storbyen var vel, det var vel ikke et sjokoladepapir i Storbyen som ikke ble fjernet.
Nei, jeg litt sånn atypisk der. Jeg har vel litt oppvokst av min mor og to søstre, sånn sett. Far som for så vidt var norgesmester i Sparta i 52 i fotball, men jeg jo litt sånn utradisjonell der. Jeg liker å holde på med sånne ting. Det jo kanskje flaut å si, men det sånn vindusvask for eksempel. Jeg vasket vinduene 8 ganger i år, og det jeg har litt støv på hjernen. Jeg tror Frigård sa alltid at Terje, du må gå på apotek og kjøpe deg pille. For at, men det ligger liksom i meg. Om jeg er på Amfiborg eller Stopp eller Storbyen eller Østfalen I dag, så peller jeg jo det papiret som ligger foran meg I dag også. Så jeg synes det liksom viktig. Jeg har aldri sett meg sånn, sånn høytidlig kar som på en måte skal gå I dress og være fin på det. Jeg nok litt for sosialdemokratisk I huet sånn sett.
Mm. Men det, uansett så har du vært I næringslivet I veldig mange år på ulike nivåer. Hvordan har klimaet endret seg I det lokale næringslivet? Det tøffere tak nå? Det mer at man går over det berømte like for å få til en avtale og så videre? Eller det fortsatt anstendighet ute og går?
Jeg håper og tror at det anstendighet ute og går sånn sett. Jeg har ikke merket noe sånn sett. Selv om det jeg synes vel på en måte at det ungdommen I dag og skoleelevene I dag tror jeg føler det veldig press. Det mye tøffere for de enn det var for oss, Petter.
Mm.
Når vi skulle ut, om vi hadde 3 eller 6 karakterer I standpunkt, så vi visste at vi fikk jobb uansett. Mm. I dag så sitter de og så de på den der padden og I mine øyne har et veldig begrenset sosialt nettverk. Da. Sånn sett, selv om de har jo selvfølgelig på padden og sånt, men de litt ute og de sånn sett veldig flinke på skolen og satser veldig på skolen. Og det kanskje bra det, men de må ikke gå glipp på ungdomstida si, så akkurat der synes jeg det hadde vært tøffere.
Mm.
Men du høflig og ordentlig og har din sti I så får du deg jobb uansett.
Så den sosiale kompetansen da, som du har, den kanskje enda viktigere enn de manglende skoler du har, for å si det sånn?
Ja, det ingen som har spurt meg om karakterer, heldigvis, de siste 3-4 jobbene. Sånn sett, det nettverk og det å behandle alle folk likt, om det en narkoman eller om det kongen, så skal du behandle det med respekt, og det har jeg levd etter hele livet, og det tror jeg har hjulpet meg veldig.
Hvor kommer den holdningen derfra? Du nevnte foreldre og søsken.
Jeg nok oppvokst med en god oppdragelse fra far og mor og søstrene mine, sånn sett. Mm. Det tror jeg.
Jeg så også et av de intervjuene du gjorde med oss etter at du slutta I FIO-gruppen, var at du sa at du ikke hadde tråkket folk på tærne I karrieren din. Kan du utdype det og si hvorfor det det åpenbart hvorfor det har vært viktig, da, men hvordan har du klart den? Det jo en balansegang, for du har jo vært tøffet klippet du også.
Ja da, og absolutt skal du være næringslivsleder I dag, så må du på en måte være sta og egen og ikke ta et nei for et nei og stå på, men og ikke sikkert alle enige heller, sånn sett. Men jeg sånn at... Selv om vi kan ha på en måte kranglet med en sak, så jeg liksom ferdig med saken der, og så neste sak så vi på en måte helt dus og venner igjen, liksom. Jeg ikke noe sånn som bare nag til noen, sånn sett. Det genet har jeg ikke. Og akkurat som på en måte Frigården har alltid sagt til meg, du har heller ikke det flauhetsgenet, liksom. Send Terje, for han ikke flau for noen ting, liksom. Så jeg kan spørre alle med det jeg mener, og jeg kan diskutere, og jeg har jo absolutt ikke rett på alt heller. Men jeg jo ganske bastant, så det sikkert noen som har oppført, eller som tror at jeg på en måte sta og kanskje føler at man blir tråkket på tærne, men det ikke noe mer enn sak sak.
Nei, en sånn slags offentlig kranger du har hatt, det var jo med styreleder Geir Lilseth I Sarpsborg 8, da du var markedsjef og daglig leder.
Ja.
Da sa jo en av dere, jeg husker ikke hvem det var, men han sa at det kan ikke gå to Fra Sarpsborg 8 fremst I 17-mark-toget. Og det var harde tak mellom to karer med sterke meninger.
Ja, ja da, det var det for så vidt. Men jeg har ikke noe mot å prate med Geir I dag. Geir en fin fyr, han. Så, men det var det, der var det faktisk... Jeg gjorde jo den lure tingen I første dag på jobb og dra ned til Roar Mellegård, som jeg hadde solgt akkurat Gressvik-butikkene da. For at jeg var på 2 styremøter I juli, og der var det bare fotballprekk. Og når du skylder 4,5 millioner, så burde noen diskusjon på styremøtet være noe annet enn fotball.
Mm.
Og så kommer jeg inn døra, så sier Roar til meg at Terje, skal du ha sponsorpenger nå? Og så sier jeg, Roar, du gjerrigeste kallen jeg vet om, og be om deg om penger, men det intellektuelle hodet ditt, vær med meg og hjelp meg, nå kan du bidra I blå byen din. Jeg kan skape entusiasme, skape penger og sånne ting, og du kan styre det. Og den jobben han gjorde der, det var ekstremt viktig for den jobben jeg gjorde det året jeg var der. Så, og Roar sa til meg ganske tidlig, at, I hvert fall etter et halvt års tid, at Terje, du kan ikke leve med Geir Lilletvedt. Så han anbefalte meg å si opp da. Og det ble sterkere og sterkere utover våren, og da gjorde jeg det. Og det var jo da... Det sto I SA på forsiden 2 sider inne, og det var jo den ettermiddagen Trond Frigård ringte meg.
Ikke sant. Så du, du var ikke lenge uten jobb den gangen, eller?
Nei, jeg var ikke det. Jeg har vært utrolig heldig.
Ja. Heldig og dyktig. Vi skal si at dette her bra når det gjelder din yrkesaktive, ditt yrkesaktive liv, Terje. Vi skal gå over litt på det, ikke private, men den andre delen av deg, som veldig engasjert på veldig mange områder. Men først så har vi en fast spalte I denne lille serien, som heter Fem kjappe spørsmål. Nå skal du ikke få lov til å tenke deg veldig godt om, for jeg kommer til å stille for eksempel spørsmål som lyder vinter eller sommer. Hva vil du ha da?
Helt klart sommer.
Ball eller pøkk?
Pøkk, faktisk.
Tennispøkk da, eller?
Nei, ja, bortsett fra tennisballen.
Ja, ikke sant. Ayanapa eller Skjebergkilen?
Skjebergkilen.
Ribbe eller lutefisk?
Ribbe.
Bakgården på Dickens eller brygge I Frekstad?
Bakgården på Dickens.
Bra, det tror jeg du fikk... God sympati for de som hører de svarene der.
Ja, sånn det, du skal begynne å jobbe for en Fredrikstad-bedrift, så må man være... Men jeg ganske pragmatisk når det gjelder ting, for at jeg synes det var moro at Fredrikstad rykket opp nå, og jeg kommer alltid til å ha blått hjerte, og heier på Sparta og 08 og alle andre lag I Sarpsborg, men konkurranse sunt, og det at vi har to klubber som på en måte nå skal spille toppfotball sånn sett, og kanskje hvis Fredrikstad rykker opp om et år eller to eller tre, så det moro å ha noen å slå da.
Mm. Og Frigård skrev til med sponsoravtalen, men så gjerne gjorde ikke det.
Jo, gjorde det faktisk. På grunn av prosjekter I faglig veien som skulle bygges 80 leiligheter.
Ikke sant? Da har vi business igjen.
Helt klart.
Du, Terje, når jeg tenker på deg, så ordet patriot, det kommer ganske fort fram. Bypatriot, klubbpatriot, det sport, Sparta, Sarpsborg 08. Men byjubileum, konserter, kull og sprinten, ja, selvfølgelig tennisklubben. Du engasjert I det aller, aller meste. Det noe du har hatt med deg hele veien, eller hvor kommer dette store engasjementet fra?
Nei, jeg synes det veldig moro da, å bidra litt og skape ting og være med på ting og sånt. Og akkurat nå jeg jo leder I tennisklubben, og jeg må jo si at etter vi har fått 180 nye medlemmer I år og 434 medlemmer, vi har et fantastisk uteanlegg, og vi har et flott klubbhus, og gamle styre med Grina I spissen har gjort en fantastisk jobb, og til og med mange millioner på bok. Men nå blir min jobb å skaffe innendørshall, og det, den dagen kanskje jeg kan få lov til å åpne den innendørshallen, det liksom et sånn mål for meg. Så jeg litt sånn gründer I tanken da. Og jeg har jo, siden jeg har spilt mye tennis selv, så var det liksom på tide å gå inn og gjøre en jobb der. Men engasjementet mitt, jeg synes det jækla moro da. Jeg synes det gøy å være med og bidra. Og det er like mye personlig gøy som det for byen. Men jeg elsker jo denne byen, så det liksom, jeg synes det mange flere som burde bidratt.
Ja, og da ender det ofte ganger, eller mange ganger, at vi går på Kullås konsert, og så står du I gul vest og gjør en eller annen jobb, mens du egentlig kunne vært på fest som alle oss andre. Det ikke noe forsaking for deg, det der?
Nei. Jeg må si at hele livet mitt en fest. Så, og jeg fester, bortsett fra siste året, tror jeg kan telle på under hand, men det først koronanskyldet og manglende business to business. Men nei, jeg synes det veldig moro å bidra, og det, at det skjer ting I byen med, om det Tour de Norway, eller om det Kullåssprinten, eller hva det for noe. Det, så jeg peser og venter jeg litt nå om dagen, da, at det kommer litt sånne store ting, men det jo vanskelig å lage store ting nå, når du ikke vet når disse sprøytene med medisinene kommer. Så, men at vi skal ha tilbake store ting, og at det sånn som Kull og Samfi, hvor kommunen har pusset for 27 millioner, og så det så dødt oppi der, det liker jeg ikke, vet du. Jeg liker at det skjer ting I byen, sånn sett. Så, men jeg liker, jeg på konserter I Fredrikstad også, jeg på ting, så det gyllene tider konserten I fjor var jo helt magisk, synes jeg. Så, og det... Nei, det liker at det, ting skjer, og hvis ting skal se, så må noen bidra. Sånn det bare. Alle kan ikke bare komme som gjester. Noen må jobbe litt da. Og det, når du ser på jobben som glede, så synes jeg det bra.
Det fire år siden vi hadde et stort 1000-årsjubileum her I byen. Hvis du ser litt tilbakespeilet, hvordan føler du at det der gikk, og hva synes vi sitter igjen med? For jeg vet du var jo veldig engasjert under det året der også.
Ja, jeg var utleid en dag I uka som sponsorsjef for 1000-årsjubileumet. Jeg synes, bortsett fra dessverre ølkøen på Lion Richie, så synes jeg det var et fantastisk år for Sarpsborg. Og der var det mange som bidro. Jeg synes det var kanskje for mange bedrifter som hoppet av etter 2016 og ikke var med fremover. Det viktig at vi støtter næringsforeningen og byselskapet. Og det for så vidt like viktig det som å støtte 08 eller Sparta. Det vi løfter jo Sarpsborg i holdt jeg på å si nasjonalt, og det å være Serping nå, det kan jo være stolt av. Det ikke alle som var det før Tusenårsjubileet eller før 08 eller Sparta har gjort det. Sparta har for så vidt gjort det bra i mange år, men sånne ting viktige for byen vår også. Både når det gjelder altså arbeidssituasjon, det flere og flere som kommer, for eksempel Borgård har 75 professorer. Når byen litt kjent for idrett og kultur, så det lettere å si ja til Borgård å komme hit. Det viktig for utviklingen av Sarpsborg.
Men du nevner mange ting, og du er som vi sier, engasjert på mange områder. Du har mange hatter på hodet. Altså en gang så kommer du fra tennisklubben, så det næringsforeningen, og så det da arbeidsgiveren din. Og så kan det være business to business på Sparta eller 08. Det noen gang vært vanskelig å jonglere disse hattene dine?
Nei, ikke for meg, men sikkert for dem jeg møter. Så, og jeg har jo ikke det fløvetskene, så når jeg har vært der i tre andre ærene og samme år og spør om det fjerde ærene for en annen del, så det jo sikkert noen som har blitt lei. Men du kan ikke få noe hatt enn nei, gitt. Så det og jeg tror nok folk rundt meg ser at det viktig at folk bidrar. Det nok av millionærer i Sarpsborg og bedrifter som går ekstremt bra og som kanskje kunne tenkt seg litt om i stedet for å kjøpe seg fire hytter eller fem biler eller sånne ting og kanskje bidratt noe til fellesskapet. Så det vel kanskje dagens oppfordring at uten et fellesskap og uten at alle bidrar så får vi ikke til noe, da blir vi en fattig by. Så det jeg glad for at det veldig mange bedrifter ser. Lotte har vel gått over 300 sponsorer i stedet for noen andre som bare har fem store liksom. Og det synes jeg veldig moro at alle folk bidrar på alle nivåer.
Men kunne du samtidig ønske deg en rik onkel som kunne tatt et svært skjøv for å få tak over Kullås for eksempel, eller vil du ha det sånn at det mange som bidrar i en sosialdemokratisk by som vi jo er?
Ja, jeg synes faktisk det mer moro hvis mange bidrar, ja, sånn sett. Det og det blir det mye mer tufta på fellesskap også. Samhold.
Bra. Vi må snakke tennis, du snakket litt om det, du jo gammel norgesmester, det nevner du innimellom.
Ja, jeg det for 100 år, 100 kilo, 100 år siden. Jeg ble norgesmester når jeg var 14, og jeg var på landslaget til jeg var 18. Den gang som nå, så hadde vi jo ikke noen inndørsmuligheter. Så jeg husker i tre år på rad, så tok jeg toget på fredag inn til Oslo, bodde på Madserud, Oslo Tennisklubbs klubbhus, sov der på en madrass, trenet lørdagen og søndagen, og gikk gjennom studenten en is og kjøpte banansplitt, og tok toget hjem på søndag kveld. Og jeg synes det synd at, og tennis litt spesielt, så jeg skjønner jo godt at ikke vi får noen timer i Sarpsborghallen når vi to mann på en bane. Men vi, nå det så utrolig lite som skal til da. For nå har vi liksom 3 millioner, vi har fått 1 million fra fylket, får vi gratis tomt og noe støtte fra kommunen nå, så håper vi sterkt at Fredrikstad Tennisklubb kan bli med oss, for de har samme problemene, og kanskje ansette en felles trener, og så kan verdens største individuelle idrett blomstre også i Sarpsborg og Fredrikstad, og vi ser jo at 180 nye medlemmer i år, vi har plass til på 5 baner ute, mye mer, vi fikk jo 30 000 kroner av SA når det delte ut overskuddet av media, da hadde vi gratis kurs, og da kom det jo 40 unger. Og så skal vi liksom opprettholde det treningsgrunnlaget utover, og så har vi ikke trenere, for det ingen som vil være trener for oss 4 måneder i året. Og da sliter vi liksom, så vi mister dem unge. Så vi har ikke med 40 medlemmer under 18 år, og det litt av 434 medlemmer. Og der har vi et stort, stort potensial sånn sett, og det koster jo 500 kroner å være medlem, så det jo et utrolig billig idrett også. Men vi må nødt til å ha en innendørsmulighet når det regner ute, eller oktober til april. Da. Så jeg håper at alle ser det nå.
Du snakker om et eventuelt samarbeid med Fredrikstad. Er det en fare i anførselstegn for at en hall kan ligge på utsiden av kommunegrensa i Sarpsborg?
Det hadde ikke spilt så mye rolle, men vi er avhengig av en gratis tomt. Vi har ikke penger nok til å kjøpe tomt til markedet, som den ligger fra Østfalen, rundt Østfalen eller oppover her, men sånn som det ser ut nå, så har vi god dialog med kommunen på et tomt i Sarpsborg, som Fredrikstad vurderer sterkt om de skal være med på, for de ser vel at de kanskje kan gå en ørkenvandring, sånn som vi har gjort i 35 år, uten at det får noe. I dag så kjører vi, i kveld skal jeg til Halden, og spiller fra 7 til 9, og det lang kjøretur altså.
Hva var det som gjorde at du ikke ble den nye norske Bjørn Borg på den tiden der? Var det russetiden som tok den karrieren over?
Nei da, det er jo vanskelig når du skal trene bare ute. Jeg spilte jo håndball i Sil samtidig, og når du ikke driver dette her, det var vel ikke talentet så stort. Jeg hadde jo en veldig god fysikk siden jeg spilte håndball når jeg var 13, 14, 15, 16 år. Kanskje bedre fysikk enn de andre. Men den ble jo tatt igjen etter hvert, sånn sett. Så nei da, det ble vel ikke en stor satsing. Ja. Det var jo, selv om ikke jeg har vært noe skolelys alltid, så var det jo andre ting som var viktig.
Mm. Når du sitter i et styremøte på tennisklubben, er du annerledes da når du sitter i et styremøte i en bedrift?
Nei, jeg er aldri annerledes, jeg vet du. Jeg er meg selv på godt og vondt, og det er sånn jeg er. Om jeg snakker med, husker jeg snakket med Stoltenberg ute på torvet en gang som sentleder, og liksom, jeg preker jo på, sånn sett. Jeg tenker ikke på at han var statsminister da, eller om jeg snakker med en av disse som drikker litt på torvet. Nei, jeg er meg selv.
Men må du ikke være mildere mot en tillitsvalgt sekretær enn mot en sjef liksom, på et...
Møte. Jo, kanskje mildere, ja. Men jeg har jo et voldsomt engasjement, og det er sikkert ikke alle som klarer, sånn sett. Men da får man jo ta på nota av det. Jeg er den jeg er.
Du har ingen planer å forandre da?
Nei, jeg klarer ikke det når jeg er så gammel som jeg er nå, dessverre.
Det har vært en hyggelig samtale dette her. Vi skal snart avslutte, men jeg nyrer litt fælt på hvordan du klarer denne koronatida. Da. Du som er utpeget sosial og er... på veldig mange tilstillinger for eksempel. Hvordan har den tiden vært for deg? Eller hvordan er det?
Jeg må jo si at det har vært et vanskelig halvår. Jeg liker å være ute og sånt, og nå skjer jo veldig lite, men har jeg fått det ting allikevel. I morgen kveld skal jeg ha 4 kompiser på litt god mat og drikke ut på hytta faktisk. Og det skjer jo ting sånn sett. Jeg savner vel for så vidt å reise litt. Jeg synes det moro å reise til hovedsteder og litt sånn feriesteder på sommeren. Men dette klarer vi. Herregud, et halvt år eller et år eller halvannet år. Det skulle bare mangle om i det rike Norge vi lever med den velstand vi har. Så det går veldig bra.
Og det blir bedre til slutt.
Ja, det blir bedre til slutt. Og det som har vært fordel med dette er at disse... Ungdommene mine de studerer i Oslo, og de har jo hatt hjemmeundervisning, holdt jeg på å si, teamsmøter, så de har jo bodd mye hos meg, og det synes jeg har vært veldig deilig den tiden her.
Det går inn og tenker noe positivt ut av det her også.
Absolutt, absolutt.
Flott, Terje Nikolaisen, tusen takk for praten. Terje Nikolaisen var altså første gjest i den nye SR-podd-serien Nå preker vi, og vi kommer tilbake med en ny aktuell gjest om noen dager. Takk for nå.